primul rând, bun venit în casa Domnului, în prezența Lui. Și aș dori ca textul care îl vom citi și asupra căruia mă voi opri cu cugetarea să aibă în vedere ceea ce astăzi în spațiul geografic în care Evanghelia a ajuns și creștinismul este cunoscut, sărbătoarea aceasta cincizecimii sau a rusalilor, cum se mai numește, să putem citi despre ea și să vedem însemnătatea acestei sărbători. Vom citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Pentru cei care aveți Biblie și doriți să citiți din ele, pagina 1056. Pentru ceilalți, puteți urmări lectura pe proiecția din spatele meu pe ecran. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu și în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Aș vrea să spun că sărbătoarea cincizecimii a fost o sărbătoare a evreilor, una din cele trei mari sărbători în care ei trebuiau să vină la templu, la început la cort și apoi ulterior când s-a construit templu, de peste tot pe unde erau ei împrăștiați. În acele zile veneau și se închinau înaintea lui Dumnezeu, aducând fiecare ceva. Într-o astfel de zi, care era socotită la 50 de zile după sărbătoarea pascală, sărbătoarea Paștelui, într-o astfel de zi, ei, credincioșii Domnului, apostolii împreună cu ucenicii lui de până atunci, mi se spune că erau împreună în același loc. Cu puțin timp înainte de înălțarea Domnului, el a stat de vorbă cu ei și le-a arătat că trebuie să rămână în Ierusalim. Pentru ca făgăduința lui Dumnezeu Tatăl, despre care le vorbise în mai multe rânduri, și anume coborârea Duhului Sfânt, cel care avea să ia locul Domnului și să fie cu ei și în ei, ca o prezență reală a lui Dumnezeu, avea să se împlinească fără să le spună când. Totul se derula după scenariul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că cei care încearcă să reediteze ei această zi, n-au cum să ia locul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a avut în vedere ziua respectivă și tot ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Au fost luați efectiv prin surprindere. Lucrurile pe care le vedem noi explicate aici de Petru erau încă ascunse chiar și de el, până la momentul în care Duhul Sfânt s-a coborât și a făcut niște lucruri extraordinare la care ei nu se gândiseră vreodată. A fost o manifestare văzută și simțită, o prezență reală atât pentru ei, cât și pentru ceilalți oameni care se găseau în Ierusalim la sărbătoarea aceasta a cincizecimii. Și a fost un moment bine gândit și bine pus la punct de Dumnezeu în cel mai mic amănunt, în cel mai mic detaliu. Evreii veniseră din toate locurile pe unde erau așezați, de prin Asia, de prin Europa, de prin Africa, din toate locurile în care ei existau ca și comunități, veniseră și mulți dintre ei nu erau vorbitori ai limbii evreiești. Erau evrei, făceau parte din poporul evreu, din comunitățile respective, dar vorbeau limba popoarelor în care se născuseră. Și era o problemă ca oamenii aceștia să ia cunoștință despre evenimentele care se petrecuseră cu puțin timp în Ierusalim și ceea ce până atunci era ascuns de ochii lor, și anume venirea lui Hristos și faptul că Hristos era tocmai acel Iisus din Galileea care împlinise o parte din profeții sub ochii lor la Ierusalim, oamenii aceștia aveau nevoie să cunoască aceste lucruri. Cum se putea face lucrul acesta? Prin transmiterea unui mesaj pe care ei să-l priceapă. Prin atingerea inimii fiecăruia, în așa fel încât ei să gândească la acele evenimente. Și ca în final, oamenii aceștia să înțeleagă că trebuie să iau o decizie. Dacă ar fi să încercăm noi ca oameni să reedităm ceea ce s-a petrecut atunci, nu vom putea nici de cum, decât făcând ceea ce a făcut Petru, transmițând mesajul lui Dumnezeu cu privire la Hristos. Restul, Dumnezeu este acela care lucrează cu fiecare. Vedeți, sunt o parte din credincioșii Domnului care pun accent în mod deosebit pe manifestarea aceasta a vorbirii în limbi. Ceea ce s-a petrecut acolo cu o parte dintre ucenicii Domnului. Vreau să vă spun că oamenii aceia niciodată nu s-au gândit la lucrul acesta. N-au avut în vedere mai dinainte că la Ierusalim vor fi prezenți contemporani de-ai lor, evrei din neamul lor, vorbitori a unei alte limbi și care aveau nevoie să audă mesajul despre Hristos. Niciodată n-au gândit lucrul acesta. Niciodată nu s-au gândit în dreptul lor că ei vor fi aceia care, dintr-o dată, vor vorbi o limbă a unui alt popor asupra căreia nu s-au plecat niciodată să o studieze. Niciodată nu s-au gândit la așa ceva. Niciodată nu și-au propus așa ceva. Niciodată până atunci nu se mai întâmplase lucrul acesta. Peste ei și peste împrejurările de atunci era suveran Dumnezeu. Și dacă astăzi Duhul lui Dumnezeu poate să reediteze această manifestare, o va avea în vedere doar cu același scop de atunci. Ca cei care aud o altă limbă decât cea vorbită de ei, să poată să înțeleagă în limba vorbită de ei mesajul Evangheliei. Dacă astăzi în locul meu ar fi aici un vorbitor de altă limbă decât limba română și niciunul dintre noi n-am cunoaște limba aceea, credeți că ați pricepe ceva? Evident că nu. Ar fi nevoie de un translator, de un traducător, de un interpret. Acesta a fost rolul Duhului Sfânt în evenimentele de atunci, ca să le vorbească acelor oameni pe limba lor. Și s-a folosit, într-un chip miraculos, de acei ucenici ai Domnului, care dintr-o dată au început să le vorbească în limba lor lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și oamenii aceia au fost uimiți. Sigur că atunci când Dumnezeu lucrează, în orice vreme, în orice popor și în orice fel, vor fi oameni care se vor raporta exact ca cei de atunci. Unii vor fi atinși în inima lor, vor înțelege că este lucrarea lui Dumnezeu și se vor minuna de lucrul acesta. Dar vor fi și oameni, și sunt, și probabil că mulți dintre dumneavoastră v-ați confruntat deja cu lucrul acesta, care vor lua în batjocură și în derâdere lucrarea lui Dumnezeu. Îi vor desconsidera pe cei care vestesc lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Îl fac cunoscut pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Așa a fost de la momentul acela al nașterii bisericii până în ziua de astăzi. Cei care nu-L cunosc pe Domnul și care sunt martori ai lucrării lui Dumnezeu, dar ei nu sunt receptivi la lucrarea lui Dumnezeu și poate mai mult decât atât, își văd amenințată cumva poziția lor, ajung să ia în derâdere, în batjocură pe ucenicii Domnului. La momentul respectiv s-a petrecut ceva cu Petru. Petru a fost un om cu totul transformat față de viața de până atunci. Petru s-a ridicat și a luat atitudine. Petru, dintr-o dată luminat de Duhul lui Dumnezeu, își aduce aminte de o profeție a Vechiului Testament, făcută de Ioel, și realizează că ceea ce trăiau ei atunci acolo era o împlinire parțială a acelei profeții. Și parcă dintr-o dată Petru este mesagerul lui Dumnezeu pentru oamenii de acolo. Măi, oamenilor! Ceea ce voi vedeți acum și sunteți martori este o împlinire a ceea ce a spus Ioel și le aduce aminte de lucrurile respective. Probabil că mulți dintre ei, în lăuntrul lor, îi dădeau dreptate lui Petru și se gândeau, dar noi oare cum nu ne-am dat seama? Când Dumnezeu lucrează și lucrează în adunare, fiecare dintre noi privim în urmă la anumite experiențe și realizăm că au fost experiențe cu Dumnezeu. Că au fost manifestări reale ale prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Suntem conștienți, noi, de felul în care Dumnezeu a schimbat anumite lucruri, a fost la cârma vieții fiecăruia și a dat o rezolvare la care noi nu ne-am gândit. Abia după ce Dumnezeu îți luminează mintea, poți să pătrunzi tainele experienței tale cu Dumnezeu din trecut sau lucrurile care ți-au fost ascunse din cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost cu Petru și așa a fost cu cei care au fost martori la acel prim mesaj transmis de Petru din partea lui Dumnezeu. Cu siguranță că i-au dat dreptate. Petru le-a pus înainte un scenariu la care ei nu s-au gândit până atunci. Faptul că au fost parte dintre ei martori la alte profeții făcute de Isaia. Și că mulți dintre ei au fost instrumentul lui Dumnezeu pentru punerea în practică a planului lui. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, li se spune despre tot ce s-a întâmplat acolo. Probabil că mulți dintre ei au fost cercetați și s-au văzut vinovați. Probabil că între ei erau mulți din cei care s-au unit atunci la strigătele acelea pline de ură și de răutate ca să-l vadă răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. S-au unit cu marii preoți, s-au unit cu cărturarii și au strigat. Și oamenii aceștia erau acolo, prezenți. Îl vedeau pe Petru, îl auzeau și lăuntrul lor Dumnezeu lucra. Vreau să-ți spun că nu te vei întoarce la Dumnezeu. Nu vei experimenta ce înseamnă pocăința până când inima ta nu va fi cercetată și până când și tu la rândul tău nu te vei recunoaște vinovat înaintea lui Dumnezeu. După cum Domnul Iisus a spus că omul care este bolnav nu se duce la medic până nu conștientizează boala, deci cei bolnavi au trebuință de doctor, tot așa el n-a venit să cheme la pocăință oamenii care nu se recunosc păcătoși. Doar aceia care în lăuntru lor se văd vinovați înaintea lui Dumnezeu. Doar aceia răspund cum au răspuns și oamenii aceia când ni se spune că au rămas trăpunși în inimă și le-au zis, ce să facem? Abia atunci când te vezi așa cum ești înaintea lui Dumnezeu, gol și descoperit, când conștientizezi prezența lui Dumnezeu în viața ta, când realizezi că ești cercetat de Dumnezeu, că Dumnezeu te cheamă, că are în vedere salvarea ta, abia când falimentezi în toate aspectele vieții, când nu mai ai niciun punct de sprijin, nu te mai bizui pe niciun om, nu te mai bizui pe nimic din ceea ce ai realizat tu până atunci, abia când te gândești că spectrul morții, oricât de îndepărtat ar putea fi, el este real și într-o zi vei ajunge la momentul respectiv, abia când te gândești că dincolo de moarte vei da ochii cu Dumnezeu, o fi cineva în starea aceasta între noi azi? Își pune cineva întrebări de felul acesta? Mă gândeam de multe ori, are Dumnezeu nevoie de avocați? Are nevoie Dumnezeu de noi ca oameni să-i dovedim existența? Are Dumnezeu nevoie de noi, de prelegerile noastre, de expunerile noastre pline de putere, de elocvență, ca să-i convingem pe alții de existența Lui și nevoia lor de mântuire? Unii au înțeles că da, eu vă spun nu. Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu rămâne suveran să lucreze cu fiecare așa cum numai El o poate face, în așa fel încât pe limba noastră să ne vorbească. E nevoie de Evanghelie, dar El este Cel care vorbește. Oricât de bine aș vorbi eu, sau oricine ar fi în locul meu, oricât de mult ar fi studiat Scripturile, oricât de bine ar ști să facă conexiuni din Vechiul și Noul Testament, dacă nu lucrează Dumnezeu aici, degeaba lucrează omul. Oamenii aceia au fost trăpunși în inimile lor prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și doar El este în măsură să vorbească fiecăruia. Doar El are menirea aceasta să convingă de păcat. Înainte să meargă la cruce, Domnul Iisus le-a spus tocmai lucrul acesta. Eu voi ruga pe Tatăl ca să vă dea un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului. El are să vă călăuzească în tot adevărul și lucrarea pe care El a dat să o facă, să convingă lumea vinovată de păcat, de judecată și de neprihănire. Le-a vorbit Domnul Iisus și despre lucrarea care o va face Duhul lui Dumnezeu în om și le-a arătat-o după exemplu vântului în natură, nașterea din nou. Nimeni nu putea să intre în împărăția lui Dumnezeu fără această lucrare a nașterii din nou. Înainte ca El să plece de asemenea, i-a arătat lui Petru rolul pe care îl avea în planul lui Dumnezeu pentru biserică, ca să deschidă pentru biserică împărăția cerurilor. Și atunci când el a primit revelația de la Dumnezeu și Domnul Iisus i-a întrebat, circulau tot felul de păreri, de zvonuri despre el și le-a spus fiecare ce a auzit. Dar voi, i-a întrebat atunci, cine ziceți că sunt? Și Petru a răspuns dintre toți ucenicii: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu și adevărat. Și Domnul Iisus i-a spus: Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. Tu ești Petru și pe această piatră, pe această mărturisire făcută de tine, pe această revelație de la Dumnezeu, voi zidi biserica mea. Îți dau cheile împărăției cerurilor, spune. Și tot ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer. Tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Momentul acesta, la sărbătoarea cinzecimii, este momentul în care Petru, având cheile împărăției cerurilor, și vă gândiți poate unii dintre noastre ce înseamnă aceasta, sunt cheile cunoștinței, Evanghelia. Prin vestirea Evangheliei a deschis către inimile oamenilor drumul spre împărăția cerurilor. Într-o vreme când Domnul Iisus îi mustra pe farisei pentru că trăiau într-un mod cu totul diferit decât mărturisirea pe care o făceau, i-a mustrat și pentru lucrul acesta. Au pus mâna pe cheile împărăției. Nici ei nu intră și nici pe alții nu-i lasă. Și Petru a avut rolul acesta de la Dumnezeu să deschidă pentru evrei împărăția cerurilor. Și tot el a fost și este arătat în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10, cel care a deschis și pentru celelalte națiuni. Atunci când sutașul Corneliu a fost cel care a auzit din partea lui Petru cuvintele lui Dumnezeu care l-au condus spre mântuire, spre momentul pocăinței personale și a întoarcerii lui la Dumnezeu. Să știe bine, dar le zice Petru acestor oameni care au fost străpunși de cuvintele lui, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și oamenii aceștia au dat dreptate cuvintelor lui Dumnezeu rostite prin Petru. S-au văzut vinovați, s-au văzut pierduți și efectiv s-au lăsat descoperiți cu această stare înaintea lui Dumnezeu, cerând o rezolvare. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Atunci când ești sincer înaintea lui Dumnezeu, atunci când te vezi străpuns în inimă, când te vezi vinovat pentru viața care ai trăit-o, când te vezi pierdut și când nu mai ai nimic pe nimeni și nimic de care să te agăți și îți pui problema la modul sincer, ce să fac, Dumnezeu nu va întârzia să-ți arate. Pocăiește-te înaintea Lui. Nu înaintea oamenilor, nu înaintea oamenilor. Înaintea Lui. Unde? Pentru oamenii aceia, acela a fost locul în care Dumnezeu i-a cercetat și i-a îndemnat să se pocăiască. Poate că pentru cineva, locul în care Dumnezeu te cheamă astăzi și te îndeamnă să te pocăiești este locul acesta. Eu nu pot să hotărăsc în locul lui Dumnezeu. Dar tu care stai pe bancă și îți dai seama acum cum îți vorbește Dumnezeu și te cercetează, tu ești singurul în măsură să decizi dacă acesta este locul și acesta este timpul în care să te pocăiești. Petru le-a spus foarte clar, categoric și simplu: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Erau probabil printre ei mulți care fuseseră botezați de către Ioan. Și Domnul le-a zis ucenicilor, după ce el avea să se înalțe la cer, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și faceți ucenici din ei, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Tot felul de lucruri privitoare la botez s-au născut și au apărut ca și învățături. Și toate acestea n-au condus pe nimeni la momentul pocăinței. I-au încurcat pe oameni. Au apărut tot felul de dispute. Și astăzi, Biserica Domnului este fragmentată din pricina învățăturilor care s-au născut cu privire la botez. Vreau să vă spun că botezul niciodată nu va aduce un suflet în împărăția cerurilor. Indiferent că îl faci mic sau că îl faci mare, că îl faci odată sau că îl faci de mai multe ori sau că nu îl faci deloc. Ce este născut din carne este carne, spunea Domnul Iisus. Ce este născut din Duh, adică ceea ce au trăit oamenii aceia atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit în ființa lor în urma pocăinței lor personale, este Duh. Și în împărăția cerurilor nu intră decât cei născuți din nou. Fie că au fost botezați doar mici, fie că au fost botezați doar mari, fie că au fost botezați și mici și mari, fie că n-au fost botezați niciodată. Și avem exemplul tâlharului de pe cruce, aceluia care în ultimele clipe ale vieții lui s-a pocăit, recunoscând că între ei era Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și de care și-a legat tot sufletul în momentele acelea, când mai avea câteva momente ca să-și dea ultima suflare. Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția Ta. Și omul acesta este cel care a intrat în împărăția cerurilor pe baza faptului că el a crezut că cel de lângă el era Fiul lui Dumnezeu care murea și pentru el. Făgăduința aceasta a venirii Duhului lui Dumnezeu în trupul acesta de țărână, spune aici Petru, era pentru ei care auzeau mărturia despre Domnul, pentru generația care avea să urmeze după ei copiilor și pentru toți cei ce sunt departe acum, și dați-mi voie să spun, noi, cei de aici, eram departe față de ei în vremea când Petru spunea aceste cuvinte, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și dacă ai înțeles că Domnul te cheamă și dacă te recunoști și tu vinovat ca și cei de atunci și ești străpuns în inima ta, Dumnezeu se uită la tine acum să vadă dacă te pocăiești în mod sincer. Și în ființa ta se va întâmpla o minune pe care eu nu o pot face și nimeni nu o poate face și nici măcar tu nu o poți face. Vei fi transformat de Duhul lui Dumnezeu. Vei fi locuit de Duhul lui Dumnezeu și vei avea în tine mărturia lui Dumnezeu că ești un copil al Lui, iertat de păcate de către Hristos care a murit pentru păcatele tale pe cruce. Având viață din El și siguranța că această viață nu se va sfârși niciodată și că prin moartea ta trupească sufletul tău atunci când se va desprinde de trupul acesta se va duce la Cel ce l-a salvat, la Hristos. Ce urmează după momentul acesta este ceea ce ne este arătat aici. Vei avea în viața ta ceea ce n-aveau oamenii aceia până atunci și le vei dori cu toată ființa ta învățătura apostolilor, adică cuvântul lui Dumnezeu, îl vei dori și te vei hrăni cu el. Vei avea legătură cu alții care au trăit această experiență ca și tine și care sunt credincioși în Hristos. Vei dori să frângi pâinea aducându-ți aminte de suferințele Lui și de faptul că și-a dat trupul pentru tine. Și vei trăi într-o necurmată stare de rugăciune, de dependență de Dumnezeu, cerând de la El tot ce ai nevoie pentru viața aceasta pământească și pentru alții. Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu și o arătare a dependenței tale de El. Și apoi te vei alătura lucrărilor lui Dumnezeu, aici spune despre minuni și semne, pe care noi nu le comandăm. Nu suntem suverani peste ele, dar Dumnezeu le face între noi așa cum găsește El cu cale, când și în viața cui dorește. Și apoi vei dori să fii nelipsit. Atunci era templu, astăzi nu mai este. Astăzi avem aceste locașuri în care ne strângem la oaltă. Vei dori să fii nelipsit de la strângerile celor credincioși. Așa se arată omul născut din Dumnezeu. Așa se arată lucrarea nașterii din nou în cei care s-au întâlnit cu Hristos, l-au primit în sufletul lor și au pus încrederea în El și îl urmează pe El în viață. Așa să lucreze Dumnezeu și între noi cei prezenți. Amin.